Арма қазақ елі, эфирде Назар FM радиосы. Сіздермен бірге ой толғау бағдарламасы. Бүгін сіздермен қауышып, қайтадан ой бөлісіп отырғанымызға өте қуаныштымыз. Бүгін бізде өте жақсы уақыт болады. Бізбен бірге ағамыз Еркінбек, ол өмірдің, адамның құндылықтары туралы көп зерттеп, ойланып жүрген ағамыз. Бүгін сіздермен өз ойларын бөлісетін болады. Сондықтан бізбен бірге болыңыздар. Және бұдан бір тамаша әннен кейін ары қарай эфирімізді жалғастыратын боламыз. Иә, сонымен әңгімемізді ары қарай жалғастырсақ. Сонымен Еркінбек аға, бүгінгі бірінші сұрағымыз сізге. Адам қалай құнды? Оның құндылығы неде?
Мен ойлаймын, адамның құндылығы оның ең бірінші адамгершілігінде, сүйіспеншілігінде, сыйластығында, қабілеттілігінде. Көп нәрсе айтуға болады негізінде. Мысалы, бір затты қарасаң, оның құнды болады, иә, мысалы. Көлікке қарасаң, әртүрлі көліктер болады, мысалы. Әртүрлі бағада. Соны біз көреміз, мына көлік құнды.
Мысалы, мәселен, Лада мен BMW-ны салыстыра алмайсың ғой.
Салыстыра алмайсың олардың. Неге олар құнды? Өйткені олардың күші немесе сапасы мықты.
Сапасы жағынан.
Ал енді адамдарға қарайтын болсақ, адамның қалай құнды екенін біз қалай көре аламыз? Ол негізінде шынымен терең ойланатын сұрақ. Негізінде әрбір адам құнды. Жасына қарамай. Кішкентай бала болсын, кәрі адам болсын. Әр адам құнды, оны көп біле бермейді.
Бесіктегі сәбиден бастап, еңкейген қарияға дейін бәрі құнды, иә? Мәселен, мысалы, қазіргі кезде құндылықтың төмендеп кеткені соншалық, қартайған әке-шешелерін жетімдер үйіне апарып өткізу белең алып жатыр. Сол туралы ойыңыз қалай? Бұл қоғамда алып жатқан қандай мәселе?
Өйткені адамзат өзінің құнды екенін түсінбегендіктен басқаларға солай қарай бастайды. Мысалы, ата-анасына, өйткені ата-әкесі, мысалы, қартайғаннан кейін оларды қазір қария үйлеріне береді, немесе тастап кетеді. Естіп жатырмыз, пенсияларын алып алады, иә? Неге? Өйткені сол балалары, сол біз түсінбегендіктен құндылықты. Мысалы, егер де біз түсінсек, мысалы, ата-анасы қанша көмектесті, қанша сүйді, уақытын берді, өмірін берді. Неге? Өйткені олар білетін өзінің балалары қаншалықты құнды екен. Сондықтан қазір жастар, көп адамдар ойламайды ол туралы. Өйткені көбінесе өз туралы ойлайды, мысалы, қалай өмір сүремін.
Яғни біз қазақи құндылықтарымызды ақырындап жоғалтып жатырмыз деген ой ғой сонда, иә? Өйткені әрқашанда ата-аналарыңды құрметте сыйла деп бізге аталарымыз үйретіп отырған, иә? Сонымен қатар құндылығымызды біз тағы да қалай біле аламыз? Кішкене тағы да осыны ашып өте берсеңіз. Біздің осы құндылығымыз туралы сіз енді көп жағдайда жаратушының ойы, жаратушы бізге қараған кезде қандай ойда, сол туралы ойларыңыз. Біздің құндылығымызды жаратушы қалай бағалайды?
Біріншіден адам өзінің құндылығы екенін түсіну үшін ол өзін кім екенін түсіну керек, дұрыс қой? Яғни кім оны жаратты? Осы сұраққа жауап алса, онда ол өзінің құнды бағалай екенін түсінеді. Өзінің қабілетіне қарамай, немесе басқа сүйіспеншіліктеріне қарамай, ол өзінің құнды екенін түсінеді. Неге? Өйткені бірінші біз кімнен шықтық, қайдан шықтық, не үшін жаратылдық, соны түсіну керек. Сондықтан жаратушы, мен өзім оқып жүрген кел кітабымда жазылған мындай сұрақ қояды. Құдай бүкіл әлемде нені ең жоғары бағалайды? Осы бүкіл әлемде. Кітапта бүйтіп айтады, оны періштелерден сәл төмен қойдың, құрмет салтанатты оған тәждей сыйладың. Құдай үшін сендер көптеген торғайлардан да әлде қайда қымбатсыңдар, дейді. Оның мағынасы, Құдай барлық әлемді жаратты, барлық жаратылыс жаратты. Соның ішінде ең құнды бағалы ол адам. Сондықтан Құдай адамның өмірін осы дүниедегі барлық басқа нәрселерден жоғары бағалайтынын біз қайдан білеміз? Өйткені Құдай адамның өмірін басқа жаратылыстан ерекше, өзіне рухани жағынан ұқсас және бейнелес етіп жаратты. Ол адам арқылы өзінің даңқын көрсетпек болды.
Яғни біздің бірден бір құндылығымыз ол біздің Құдайға ұқсас болып жаратылғандығымыз. Яғни рухани жағынан ұқсас болып жаратылғанбыз.
Енді көп адамдар оны түсіне бермейді, мысалы, ұқсастық, бейнелес деген. Өйткені Құдай ол Құдай, жаратушы, ал адам ол пенде, жер деп айтады ғой, әртүрлі сөзбен. Бірақ мен оқып жүрген кітапта Құдай ерекше қылып жаратқан адамды не үшін онымен қарым-қатынаста болсын жаратқан. Адамның ерекшелігі, яғни басқа жануарлардан, мақлұқтардан ол сөйлей алады, ол ойлай алады, ол сүйе алады, ол кешіре алады. Сондықтан Құдайдың ұқсастығы осы жағынан келеді.
Дұрыс айтасыз, яғни көп адамдарда сұрақ туындауы мүмкін, иә, қалай біз Құдайға ұқсаспыз, өйткені Құдай көрінбейді ғой деп, иә. Бірақ яғни оның бейнелес дегеніміз, яғни былайша айтқан кезде ол Құдайда да құлақ бар дейді, яғни естиді, иә, көре, Құдай көріп тұр деп айтады, яғни Құдай көре алады, иә. Сол сияқты адам да көре алады, ести алады, иә. Сол
мысалы қалай кітапта көп сондай аяттар бар, сол осы жаңағы біздің ойымызды толықтырады. Өйткені ол әртүрлі адамдар жазған, әр кездегі ғасырларда жазылған. Мысалы, нақыл сөздерінде былай жазылған: өйткені мені тапқан шынайы өмірді табады, жаратқан иенің ризашылығын алады дейді. Яғни Құдайды тапсақ, Құдайды танып білсек, Құдаймен қарым-қатынасымыз бізді түзелсе, онда біз шынымен өмір тапқанбыз дейді.
Құдайды біз қалай табамыз?
Құдайды біз қалай табамыз? Өйткені біз шынымен, егер де өзіміз іздесек, сұрақ қойсақ, мен не үшін жараттым, кім мені жаратты, менің мақсатым не? Яғни сондай сұрақтар егер де адам терең қойса, онда ол жаратушыны таба алады. Өйткені жаратушы оны жаратты ғой. Сондықтан адам өздігінен құнды, осыны біз білуіміз керек. Құдай үшін қабілеттеріміз мен мүмкіндіктеріміз емес, тек қана біздің адам екендігіміз құнды. Жаратылдың, сен құндысың. Яғни бала кішкентай кезінде ананың құрсағында болғанда ол адам, бірақ ол әлі ешнәрсе істеген жоқ, ешнәрсе істей алмайды, дұрыс қой? Бірақ ол адам, ол жаны бар, дұрыс қой? Енді ол картеседе ол адам, жаны бар, ол құнды, дұрыс қой? Орта өмірде мысалы олар енді жұмыс істейді, үйленеді, бала табады, соны адамдар ойлайды, яғни құнды деген міне бір пайда келсін дейді. Жоқ, ол туылғанда анасының құрсағында болғанда ол құнды болып жатады. Соны түсіну керек негізінен.
Мына осы құндылыққа келген кезде бір нәрсе туралы есімізге түседі. Мына қазіргі кезде бір белең алып бара жатқан нәрсе балаларын туалетке лақтыра салу, босанған балаларды, болмаса жаңағы жол шетіне лақтырып кету деген сияқты, болмаса жаңағы қоқыс жәшігіне тастап, кейбір балалар аман қалып, көрер жарығы бар балалар аман қалып, кейбіреулері өлі табылып жатыр. Бұл нәрседе қоғамда белең алып атқан өте бір қиын жағдайдың бірі болып табылады. Бұл да адамның құндылығын түсінбеу ма, әлде болмаса құндылықты біз әлі де жете түсіне алмай жатырмыз ба?
Иә, жақсы сұрақ, бірақ бұл сұрақ еді шынымен ойландырады. Балалардың құндылығы туралы кітапта тағы не үйретеді? Мысалы, кінәсіз адамдардың арасында Құдай балаларды ерекше бағалайды, әрі олардың қорғауын қалайды. Мысалы, былай жазылған: кім менің атымнан осындай бір сәбиді қабылдаса, соның мені де қабылдағаны. Ал кім маған сенетін осы кішкенелердің біреуін азғырып тез жоға түсірсе, сол адам үшін мойнына диірмен тасы байланып, теңіздің тұңғиығына батырылғаны жақсырақ болар еді ау. Яғни жаңағы нәрестелер дейміз ғой, ол кітапта көп жерде жазылған, қазір есіме түсіре алмай тұрмын. Бірақ енді анасының құрсағында бала жатқанда тебеде, тыңдайды, қазір оны ғылыми да зерттеліп, көзіміз жетіп жатыр. Сондықтан олар әртүрлі себептен түсік тастайды, лақтырады. Неге? Өйткені оларға маңызды, мысалы оның оқитын мысалы колледжде оқып жүр дейік, иә, ол сонда ұят болады деп колледж үшін, оқу үшін баласын құрбандыққа береді. немесе жұмысқа байланысты солай айтады, маған жұмыс маңызды дейді. Немесе ерлі зайыптыларда балаларын солай тастап отырады, неге, өйткені біз асыра алмаймыз дейді. Сондықтан мына баланы біз бас тартамыз дейді. Неге? Былай қарағанда мен былай сұрақ қоямын да, негізінде қойғым келеді, қоямын. Мысалы, сен мысалы мен баланын түсік тастайын деп жатсың, иә? Сен ол баланы тірі екенін білесің ғой, ол тірі ғой қазір, ананда сенің құрсағында.
Оның эмбрион уже тірі, иә.
Тірі. Ал сен 2 жас балаң бар ғой. Да, біз 2 жастағы баланы сен өлтіре салайық. Мама сен түк жоқ, жоқ қалай? Есің дұрыс па? Есіміз дұрыс, өйткені сен анау 2 апталық, мысалы 4 апталық эмбрион, ол бала, ол әлі толған жоқ, сен сонымен біріктіріп отырсың, ол дүниеге келгеннен кейін ол дәл сол сенің 2-ші балаң ба, 3-ші балаң болады. Сондықтан сен ана тірі баланы сен өлтірмейсің ғой, иә?
Иә, иә.
Сол сияқты адам түсінбегендіктен адамның қаншалықты құндылықты екенін. Өйткені олар ойлайды, адам тек қана бір нәрсе жасаса, немесе бір нәрсе әкелсе, бір пайда болса ғана ол құнды деп саналады. А бірақ Құдайдың алдында ол сый, ол өмір, Құдайдың берген өмір. Өйткені Құдайдың өзі өмір беруші ғой, өмір, дұрыс қой. Сондықтан сол өмірді бағалайды Құдай қатты. Және адамдар түсінбейді, соны Құдайдың алдында жаратушынан жауапқа тартылады.
Иә, былайша айтқан кезде адам, адам баланы түсік жасаған кезде, қыз бала болсын, жеткіншек болсын, иә, олар ойланбайды, иә, мен адам өлтіріп жатырмын деп. Өйткені бұл кісі өлтірумен бірдей ғой, иә. Жаратушының киелі жазбада кісі өлтірме деп айтылған. Иә. Яғни былайша айтқан кезде кісі өлтіру арқылы адам күнә жасап жатыр. Яғни ол жаратушыға қарсы, жаратушының берген нәрсесін өз қолымен өзі тұншықтырып өлтіріп жатыр деген сөз. Мен сіз солай түсініп тұрмын, иә?
Дұрыс
қой, иә?
Тағы айтуға болады ма? Құдай зорлық көргендердің айғайлаған дауысын естиді. Яғни Забур жырларында былай жазылған. Төгілген қанды ұмытпайтын ол ескереді дейді. Жәбір шеккеннің айғайына құлағын түреді дейді. Яғни төгілген қанды, ол жаңағы бала қан төгілді, немесе жәбір шеккен дейді, оның несі жоқ, енді күші жоқ, өзіне жауап, әсіресе балаларымыз біздің, нәрестелеріміз, эмбриондар әлсіз, ол үшін Құдай өзі араша түседі. Яғни Құдай күнәсіз дүкендерге қаһарланып оларды соттайды деп жазылған. Өйткені сол кітапта көп туралы жазылады, сол балалар туралы. Яғни мен адамдар тыңдамайды ғой, қазір де тыңдамай жатыр мысалы. Егер де біздің қазағымыз, қазақ дейміз, қазақ елімізде сондай адамның құнды екенін, бағалы екенін түсінсе, мен ойлаймын адам саны да көбейер еді. Өйткені бала, соны өлтірілген бала, нәресте, сен білмейсің олында қандай қабілет жатыр, қандай дарындар жатыр. Негізінде естіген шығарсың, рахат, ең бай жер, құнды жер қай жер?
Не?
Зират.
Зират, да.
Зираттың басы, өйткені көп сол жерде іске аспай қалған дарын, қабілеттер, әсіресе кішкентай нәрестелер, балалар. Олардың барлығы әрине Құдай, жас нәресте балалар әрі Құдайға барады, олар ешқандай еш кінәсіз ғой, бірақ сол ата аналарына, сол әке әйелдерге олар ойлану керек негізінде.
Иә, қазір біз тағы бір әнге кезек беріп, соны ары қарай әңгімемізді жалғастырсақ. сонымен әңгімемізді ары қарай жалғастырсақ, сіздер студия қонағына сұрақтарыңыз болса, біздің студия телефоны 8-707-724-30 номеріне хабарласып, ойларыңызды жібере аласыздар. Осы номерде WhatsApp та бар, WhatsApp-қа жазсаңыздар да болады. Сонымен әңгімемізді жалғастырсақ, құшақтағы нәресте туралы. Ары қарай ойыңызды кішкене тағы да өрбітіп айтып бере аласыздар ма тыңдармаға?
Құрсақтағы нәресте не яки кім? Өмірді қорғауды жақтаушылар таңдамалы түсік жасату қорғаусыз адамның өмірін алады дейді. Бұл тұжырым түсік жасату жөніндегі дауды оңайлатып, бір ғана маңызды сұраққа назар аудартады. Құрсақтағы нәресте адамзаттың мүшесіне жата ма? Егер бұл солай болса, онда ол басқалардың мүддесін бола өлтіру зор моральдық қателік. Сондықтан біз білеміз, түсік жасау тірі бір денені өлтіру деген сөйлеммен бәрі де келіседі. Дұрыс қой? Себебі өлі заттар өсіп дамымайды ғой. Бірақ кез келген тірі нәрсенің өмірін жою дұрыс па деген сұрақтың жауабы бұл қандай тірі нәрсе деген сұраққа толықтай тәуелді. Кейбір адамдар бұл сұрақты еш елемеуді қалайды. Олар жай ғана құрсақтағы нәресте сіз бен біз сияқты адам емес деп болжайды. Жағдайды былай деп анықтауға болады. Сіз таңдамалы түсік жасауды жақтайтын бір дәйекті естігенде, яғни аргументті, өзіңізге мына сұрақты қойыңыз. Бұл дәйек бүлдіршіндерді немесе басқа адамдарды өлтіруді шынымен ақтай алар ма еді? Егер ол соны ақтай алмаса, онда сол дәйек құрсақтағы нәрестелі бүлдіршіндер сияқты толық мәнді адам емес деген болжамға негізделген. Бұл бірақ тағы да айтайын, маңызды сұрақ осылай, солай емес пе? Әйелдің жеке басының шешім қабылдауға құқығы бар деп айтады. Ол ешкім көрмеген кезде баланы жақтан бөлмесінде өлтіруге құқықты ма? Әрине жоқ, неліктен жоқ, өйткені бала адам. Егер құрсақтағы нәрестелерде адам болса, онда 2 жасар баланы өлтіруге болмайтындай, оларды сол себепті өлтіруге болмайды. Бағанамен айтып кеткендей,
иә. Иә, иә.
Енді біз ғылыми деректер мен дәлелдер туралы естісек, бүкіл дүниежүзілік ғылымдар не айтады? Яғни медициналық қауымдастықтардың тұжырымы.
Иә, медициналық жағынан қандай?
Иә. Мысалы, Америкалық медициналық ассоциация 1839 жылы қылмыстық түсік жасау туралы баяндамасына туылмас бұрын да нәрестен тәуелсіз және іс жүзіндегі тіршілік иесі ретінде өмір сүруі ғылыми шындық екенін бекітті. Сол кезден бері ештеңе өзгерген жоқ. Соңғы 170 жыл бойы дәрігерлер өмірдің ұрықтанудан басталатынын біліп келеді. Мысалы, эмбриология саласындағы медициналық мамандардың шығармаларының төмендегі үзінділерді қарастырып көрейік. Бір сперматозоидтың жұмыртқа жасаушысына енуіне және оның нәтижесінде екеуіне де қосылуын әкелетін ядролық материалдың араласуы, ұрықтану процесін шарықтау шыны. Бұл бір жаңа адамның өмірін басталуын білдіреді. Шәует, яғни сперма пен жұмыртқа жасаушы қосылған әрбір кезде жаңа бір тіршілік иесі пайда болады. Ол тірі және оның өлімі кейбір белгілі жағдай арқылы болмаса, өмір сүруін жалғастыратын болады. Бұл медициналық жылнамалардан, яғни жаңағы олар зерттеген бәрін. Тағы да не айтуға болады? Сол үшін қандай да болмасын жасаушы жарай ма?
Жасуша.
Бұл нашар биология, өйткені белі өте қарапайым қателік жіберіп тұр. Ол бөлікпен бір тұтасты өзара шатастырады. Яғни жаңағы айтып отырған. Біздің әр жасушымыз бен адамның эмбрионның арасындағы айырмашылық ап-анық. Жеке жасушының қызметтері өзі бір бөлігі ғана болып тұрған анағұрлым ірірек бір тұтас организмнің тіршілігін жалғастыруына өз үлесін қосуға тиіс. Алайда адам эмбрионы бір тұтас адам болып табылады. Бұл барлық докторлар кәдімгідей зерттеген. Тағы да философия тұрғысынан деректер мен дәлелдер айтып берейін. Барлық адамдар өмір сүруге құқықты ма? Немесе адамдар бір сәтте пайда болып, бірақ кейінірек өздерінің ие болған бір қасиетіне байланысты ғана құнды бола ма? Философия тұрғысынан алғанда, сіз бір кезде болған эмбрион мен қазіргі өзіңіздің арасында адамгершілік жағынан маңызды айырмашылық жоқ. Стивен Шварц қысқартылған ағылшынша слейт атауын пайдаланып мынаған сілтейді. Адамның дене бітімі, даму деңгейі, қоршаған ортасы және тәуелдік деңгейіндегі айырмашылықтар түсік жасатуды жақтаушылардың ойларын арастайтындай маңызды емес.
Былай қарасаңыз, барлық медицинада, философияда барлық жағы жасанды түсіктің болуына қарсы. Қалай қарасақ та, діни жағынан қарасақ та, басқа жағынан қарасақ та, яғни бәрі де адам өмірін өз қолымен құртуға болмайтындығын айтып жатыр. Енді сіз сізде тыңдап отырған жеткіншектерге айтар қандай ақыл кеңесіңіз бар?
Оларға айтар кеңесім, яғни олар қазірден бастап өздері өздеріне сондай сұрақ қойса, мысалы, мен маңыздымын, мен қымбатпын, мен құндымын. Яғни неге құндымын? Біріншіден, мен адаммын. Мен хайуан емеспін. Хайуан деген білеміз, маймыл. Яғни, сен адамсың. Сен әке шешеңе қарап, аға аталарына қарап, сен көре аласың олардың адамгершіліктерін, олардың батылдықтарын, енді қасиеттерін көріп, сен көре аласың. Адам ол ең қымбат осы жерде. Жаңа айтып кеткенде, жоғарыда айтып кеттік қой, Құдай жаратушы ең маңызды, ең қымбат. Бәрінен жоғары қойған. Сондықтан қазірден бастап ойлану керек. Мен өзім өмірім егерде қымбат болатын болса, мен оны дұрыстап бағалай білуім керек. Мысалы, сіздің қолыңызда бір миллион доллар браслет болсын. Сен оны қалай істейсің? Сен оны қорғайсың ғой? Үйде жатқанда қарап қоясың, далаға шыққанда қолына оны лақтыра салмайсың. Ол қымбат саған. Ол саған 100 теңге емес, 1000 теңге емес. Ол миллион теңге, миллиард теңге. Дәл сол сияқты, егер де біз өзіміздің өмірімізге қарайтын болсақ, менің өмірім құнды. Неге құнды? Біріншіден, мені Құдай жаратты. Екіншіден, мен жақсылық істей аламын, мен сүйе аламын. Яғни, сөзбен сен адамды өлтіресің, сөзбен адамды тірілтесің деп айтады ғой. Яғни, сенің сөзің, егер де сен өзің құнды екенін түсінетін болсаң, сен басқаларға да соны айта бастайсың, соларға соны үйрете бастайсың. Мысалы, егер сен құнды болатын болсаң, сен темекі тартпайсың, дұрыс па? Темекі зиян. Егер сен құнды екенін түсінбесең, онда темекі тарта бер, өкпеңнен айырыласың. Қазір неше түрлі жаман темекілер бар. Сол сияқты арақ, сол сияқты наркомания. Сол сияқты өзің уақытыңды сен интернетке, босқа бір нәрселерге беретін болсаң, уақытың қымбат, ең қымбат нәрсе уақыт қой адамнан кейін. Сен оны жай бере берсең, уақытыңды, өміріңді. Сен уақытыңды берген, өміріңді бергенмен тең ғой. Сен 3 сағат уақытыңды сен бір интернетке бересің. Немесе сонда сен өзіңнің құндылығыңды жоғалтасың. Мысалы, маған қатты ұнайды бір жақсы мысал. Мынау алмаз бар ғой, алмаз. Алмазды тауып алғанда оның ешқандай сұқы да болмайды, сұқыты түрі де болмайды. Ол кәдімгідей тас сияқты. Бірақ оны кәдімгідей ана қол шебер алып, оны кәдімгідей жөнді неткеннен кейін кәдімгі күш салып, уақыт беріп, сол жарқырап, сонан нелер қырлар шығады. Көп қырлар, мен әлі көргім жоқ, өз көзіммен. Бірақ айтады ол, сол қырлар жарқ-жұрқ етіп әдемі болады. Сонда ол құны көтеріледі, құнды болады, дұрыс қой. Адамның өмірі дәл сол сияқты. Сен егер сен өзің өміріңе солай қарайтын болсаң, мысалы, менің өмірімнен ешқандай пайда жоқ, ішсең, темекі тартып, басқа аузына келгенді сөйлесең, мен жасөспірімдерге айтып отырмын. Жасөспірімдер, сіздер мысалы анау елігіп қарайсыздар үлкендерге қарап, анау осылай істейді, темекі тартады, анау соғады, анау мұрын жарады, сондай күш көрсеткіш.
Батыл
болсам, соқсам деп. Одан сен ешқандай құндылығың көтерілмейді. Ол сен анау жаңағы алмас сияқты, мысалы, сен ешқандай пайдаланбайды. Егер де сен өзің өміріңе қатты көңіл бөліп соны дұрыстап қарасаң, және спортпен шұғылдансаң, немесе ата-анаңа құрмет көрсетсең, немесе сол колледжде институтта оқып жүрсең, сол үлкендерге мойынсұлық көрсетіп, мысалы мұғалімдерді құрметтесең, үлкендерді құрметтесең, ол сенің нағыз анау қырларың көріне бастайды алмаздағы сияқты. Сонда сенің құның көтеріледі. Сонда сен бұл дүниеден өткенде сен туралы адамдар айтатын болады. Е, мынау нағыз жақсы үлгі тастап кетті, жақсы игілік беріп кетті деп айтады, дұрыс қой?
Yeah.
Ал енді абылай енді сол өзінің өмірінде бір бұтылка араққа сатып жіберсең, сол өмір бақи сөйтіп жүресің, сен де өлесің де қаласың, а бірақ сенде ешқандай құнсыз, бірақ құндысың сен, құнсыз, өзіңді құнсыз қылып істеп жатырсың.
Яғни былайша айтқан кезде сіз айтып отыр, айтқыңыз келіп отырған өз өміріне немқұрайлы қарама.
Иә,
өмір ол деген өте құнды, өте не, ол бір ақ рет қана сізге беріледі мына жерде. Сондықтан да ол өмірді дұрыс сүруге сіз жеткіншектерге жақсы ақыл айтып отырсыз. Иә,
тағы да бір не айтым, ойым бар. Мысалы қыздарға, жігіт жатса өспірімдерге байланысты, олардың денелеріне байланысты. Қазір естіп жатырмыз, көп жастар мысалы мектепте қазір жыныстық қатынасқа түсіп жатқандар көп.
Иә, ерте жыныстық қатынасқа түсіп,
15 жастағы, 16 жастағы бар. Яғни ол өте нашар, жаман нәрсе ғой негізінде. Сондықтан сен өзің құнды болғандықтан сен өзің денеңді бере салма біреу. Өткен ол сенің денең, ол сенің ішкі дүниең, ол сенің өмірің. Сен уақытың келгенде үйленесің, тұрмысқа шығасың, дұрыс қой? Ерікпеу керек. Сондықтан сен, мен балаларыма айтамын, мысалы сен өзіне былай қара, сен қымбатсың, сен қымбатсың, сен не жай адам емессің, әр адамға жай емес. Мысалы балалар, қыздар өздерін, ой мен жақсы емеспін, түрім әдемі емес деп солай ойлап бар жаман нәрсеге бара салады. Жоқ, сенің сыртқы бейнең емес, сен ішкі дүниең қымбат. Мысалы ана кішкентай нәресте ұрық анасын құрсандасқан, оны біз көре алмаймыз, бірақ ол адам болғандықтан оның ішінде қабілет, дарын бәрі жатыр.
Иә, былайша айтқан кезде қарасаңыз, сіз айтып отқан кезде маған бір жақсы ой келді де, қарасаңыз ол кімнің қолынан шыққанына байланысты. Мысалы қараңыз, Микеланджелоның, Леонардо да Винчи, болмаса Страдивариидің жаңағы жасаған скрипкасы, иә, Микеланджелоның салған суреттері ол әлемде өте қымбат бағаланады, және оны сатып алған кезде ол аз ақшаға сатып алмайды адамдар, иә, миллиондарға сатып алады. Неге? Өйткені ол кімнің қолынан шыққанына байланысты. Мүмкін ол жай ғана бір сурет шығар, ондай суретті басқа да сала алады, бірақ ол кімнің қолынан шыққан ел өте. Сол себептен де мысалы кейбір уақытта бізде өз өмірімізге қарағанда жай қарай саламыз, иә, бірақ деген біз кімнің қолынан шықтық.
Иә, дұрыс айтасыз. Мысалы сол Микеланджело ол қанша, 18-28 жыл жасады бір,
иә, Монолизаны, иә,
Монолизаны, сонан кейін ана Мұсаны, мысалы кәдімгідей ол жылдар өткізген,
иә, иә,
жылдар өткен. Сондықтан ол өмірін берген сол ана неге, өзінің жұмысына, және өзінің, иә, дәл сол сияқты жаратушы бізді жаратты. Бұл соған терең біз ойлануымыз керек, өйткені ол сен жай жаратсаң жоқ, ол ойланып толғанып керемет қылып жаратты, ең тамашасын. Сондықтан сен өте құндысың, өте қымбатсың, баға жетпейді негізінде. Баға жетпейді,
иә. Yeah.
Егер де біз осы біздің өзіміздің елімізде мысалы, яғни бағалай білсек бір бірімізді, иә, кішкентай кезінен бастап, онда шынымен еліміз гүлденер еді. Яғни сондай бір бірімізді қадірлеу, құрметтеу, сүю деген ол, яғни бағалалықтан басталады, біздің құндылығымыздан басталады. Яғни анау ауруханада жатқан адамдар, олар да құнды. Аяқ салбып туылған ол да құнды. Көзі көрмейтін, құлағы естімейтін туылған балалар, олар да құнды. Құнды ол өзінің қабілет дарындарына байланысты емес, ол туылғандықтан, адам болып бұл дүниеге келгендіктен ол құнды болады. Негізінде бізге үйрөнүү керек. Мисалы чет элдерде, мисалы Америкада, Америкада дауна менен ауыратындар көп, өтө көп, миллиондогондор. Бирок алар баары далада, супермаркетте жүрөт. Неге? Өткөн аларды баалайт, кунун билет. А бизде
эмне биз билем? Четтетип, бөлөк нелер мектептерге алып барат, бөлөк бир.
Иә. Сонтан жерлерде болот. Иә, сонтан бизге солай жанашылык көрсөтүмүз керек да, өткөн алар да адам. Алар да осы дүйнөгө келген пенде, тулга. Яғни олар сөйлей алмаса да, олар ойлай алат.
Иә. Сіз қалай ойлайсыз? Осы жеткіншектердің қазір мінез құлқының өзгеруіне, болмаса жаңағындай бір әрекеттердің болуына осы ғаламтордың басқа да бір теріс ықпалдарының әсері бар ма? Болмаса сол әсері қалай тиіп жатыр?
Әсері қатты ғой, үйден де көруге болады. Егер де баламыз 2 сағат 3 сағат интернет отырса, ол кішкене ашулы, раздраженный дейміз ғой, сондай сен тимесе мен тиме деген сондай сияқты болады. Неге? Өйткені ол әсер етеді. Ол бәрі сол интернет деген жақсы жағы да бар, жаман жағы да бар. Көбінесе жаман жағы бар. Ол неше түрлі қалай өлтіру керек, қалай жек көру керек, қалай соғысу керек, қалай өлтіру не керек деген нәрселерді, кері нәрселерді, жаман нәрселерді көрсетеді. А біз адам, біз бәрін жұтып аламыз, біз қабылдап аламыз.
Иә, губка сияқты.
Иә, кәдімгі. Сондықтан көп дұрыс емес нәрселер көрсетіп жатыр, балаларымызға әсер етіп жатыр. Енді мен жасөспірімдерге айтатын кеңесім, мысалы мен балаларыма да айтамын, мысалы телефонды шектеп қолданасын осындай уақытта. Кейбір кезде болады, кейбір кезде болмайды, бірақ енді соған күресіп жатырмыз. Яғни
иә, ол барлық мен ойлаймын, қазір тыңдап отырған ата аналар болса, тыңдармандар бәрі басын шұлғып отқан шығар, өйткені бұл барлығының бір күресі балалармен.
Иә,
бірақ енді біз егер балаларымызға жақсы тәрбие беріп, жақсы үйрететін болсақ, балаларымызды жақсы көретін болсақ, тіпті қарап отырсаңыз, кішкентай кезінен бастап бала кішкентай іңгә десе болды, мә сотка деп бере саламыз, мә ойнашы, тып тыныш отыршы дейміз де, өзіміз үйретіп аламыз да сол соткаға, сол неге, ұялы телефонға. Содан кейін уже одан енді қайтадан ала алмай жүреміз.
Мен мысалы, мен ол екі ұлым бар, самыл Дәуіт деген. Дәуіт ол бірінші класста сыныпта оқиды. Мен оның телефонын алып аламын понедельник күні, дүйсенбі күні, сенбі күні бірақ беремін.
Ол жақсы,
солай келісіп алдық. Тық қоямын телефон, соны іздеп іздеп жүреді. Солай үйрету керек та. Және айтады ғой, анау иттен сүйекті алғың келсе дейді, оған ет бер дейді ғой.
Иә,
сол сияқты. Егер де сен біреуге, балаларына жақсы нәрсе бергің келсе, интернеттен алып тастағың келсе, онда сен онымен уақыт өткізуің керексің, басқа бір нәрселер,
басқа нәрсе жасау керек.
Яғни оның уақыты дұрыс қолдану керексің да.
Иә, жаңағы түсік жасауға қайтадан оралсақ, иә, жас жеткіншектер, иә, үйіне бара алмайды, ата анасына бара алмайды, ойбай әкем білсе өлтіріп тастайды мені деп, содан қорқыныштан жаңағы деген далаға тастап кету, болмаса жаңағы өлтіре салу, туалетке лақтыра салу деген сияқты әрекеттер болып жатыр. Иә, енді сіз ата аналарға айтар қандай ойыңыз бар? Осындай жағдайға түсіп қалған ата аналарға қандай кеңес берер едіңіз?
Осындай ата аналарға айтатын кеңесім, әрине ол өте қиын, ол ұят, ол туған тұсқан, көрші көлін не айтады. Бірақ біз тағы қайтарсақ қайтып, яғни адамның құндылығы екен. Мысалы сіз құндысыз ғой, дүниеге келдіңіз, ата анаңыз алып келді, сондықтан сіз міне өмірге ризасыз. Қазір балаларыңыз бар, немелеріңіз бар. Иә, біздің балаларымыз, мысалы балаларыңыз қателесіп қалса, нетіп қалса, оны біз керісінше өлтіргенсін өлтірмей, өйткені ол өмір бақи көтеріп жүретін ауыр күнә ғой, адам өлтіру деген. Адамды былай 20 жастағы жігітті өлтірдің, не 2 аптадагы ийин бир өндүрдүн ба бирди. Ол кылмыш и жана ол сенин сезимиңди алып коёт. Сондуктан биз мисалы көмөктөсөмүз да, жаратуучу Кудай көмөктөсөдү. Анау сондай кыздар болуп калса биз айтабыз Кудай көмөктөсөт. Биз колумуздан келсе көмөктөсөмүз, баланы өлтүрмө. Аракет жасайбыз. Сонан кийин сондай мисалдар көп. Тек гана Алматыда эмес, бүткүл Казакстанда, яны шетелдерде сол баланы аман калгандыктан, мисал бир мисал келтирейин. Бир бала, бир айыл адам эки кабат болуп калды. Бирок дарыгерлер текшергенде ол басында мыйында опухоль, рак, энди адам болмайт деди го. Америкада болгон. Сонан кийин аны ал айтты, мен бәрі де босанам деди. Негизинде биз билүүбүз керек, кандай бала болмасын ауруу, э айыл айтады го, мамасына кауп төнөт деп. Мамасына эч кандай кауп төнбөйт. Ал бирде ондай жок, мамасы өлүп калган. Негизинде бала дүйнөгө келет, ауру болсо да, жарым жан болсо да, ал келет дүйнөгө. Сол ана айткан го, сен өлтүрүпса деп. Ал өлтүргөн жок, туулду, бирок 18 саат өмүр сүргөн.
Бала
18 саат өмүр сүрүп, сонан кийин өлдү. Бирок оган ат коюп үлгөрдү. Ат койду, сонан кийин жерледи. А бирок сол бала аркылуу азыр 10,000 бала аман калган. 10,000 бала. Анын өз тарыхы бөлөк, келечекте айтууга болот. Сол бала аркылуу, мисалы, сондай азыр орталыктар бар, ягъни сактап калат сол
аналар. Сактап калат. Бизде де өкмөттө мүмкүн сондай бир болочокта ойлор болсо жакшыраак болор эле. Мисалы, чет элдерде baby box деген болот го, мисалы. Баланы алгысы келмесе жанагы роддомуна мындай не чыгарып коёт, сосын баланы сол жерге таштайт, аты жөнүн жазат, калдырат сол жерде. Бирок рети келсе баланы тастамай өзүнүн ата-анасынын касында өскөнү өтө жакшы болор
эле. Арине, арине.
Анткени ар бир адам кунду, ар бир адам не. Кибир адамдар карап отсаңыз, жылдар бою бир балага зарыгып отурат. Бир балага колу жете алмай кыйналып, мен өзүмдүн таныштарымды билем, әулие аралап кететиндер бар. Балам болсо экен деп. Болмаса ана тәүпке барат, мына тәүпке барат. Сүйтүп жаңагы болмаса эко жасайт, экодан да болмай калып, сондай бир кыйналып жататындар да бар да. А бирок бирөөгө берет, аны алып барып мусорго лактырат. Бул да болса өмүрдүн ашы шындыгы. Арине. Сонымен катар энди адамдарга өзүнүн кунду экендигин калай түшүнүүгө болот?
Адамдын кунду экенин булай калай түшүнөм? Мен өз басым, мисалы, мен өзүм калай кунду экенин түшүнөм. Мисалы, мен 25 жашымда дейин мен Алла Таала тууралуу, Кудай тууралуу көп ойломаганмын. Өзүм достарым болду, айтор, окудун, аскерге бардым. Бирок достарымдан айрылгандан кийин алар каза тапты, өлдү, асылып калды. Мен түшүнө баштадым, адам бүгүн болду, эртең жок. Кеше жүрдү, бүгүн жок. Сонун мен катты ойлонуп калдым. Ягъни адам өмүрү сондай кыска болот. Сондуктан мен жалбарым сурабастан, Кудай, сен эгерде бар болсоң. Азыр көп адамдар ораза ұстап жатыр, ягъни ол Кудайды курметтөө, жаратуучуну курметтөө, сондай болуп жатыр, Кудайга мойнсунууну көрсөтүп жатыр ораза ұстап. Күнөөлөрүн кеширилет деп жатыр. Бирок энди сол тыңдармандарга айтым келет, бүкүл казактары, казак элин. Ягъни эгерде сиз Кудайга сенсеңиз, Алла Таалага сенсеңиз, сиз миндеттүү түрдө кайтыш болгондон кийин биз баарыбыз өлөмүз, барасыз го. Сонда сен эгерде кооңдо каным болсо, анда сен Кудайдын алдына жоопко тартыласың. Дурус го? Мисалы, сен даже өлтүрмөсөң да, мисалы, сенин кызың, мисалы, эки кабат болуп калды, сен оган аборт жасайсың. Аке чечеси кызына айтты, эки кабат болуп калды, өлтүр анан баланы, аборт жаса деди. Бүттү. Сен энди калай күнөөлөрүн жууп саясың? Өйткөн сен сенүүчүсүң го, сен ыймандысың го. Дурус го? Сондуктан биз казирден баштап ойлоно баштообуз керек да, калай биз энди балдарыбызды казиргі урпагыбызды ар кайда жалгастыра аламыз? сондықтан мен ойлаймын өзім, егер де біз Құдайды іздей бастасақ, Құдайға жалбарына бастасақ, ол бізге көрсететін жолды. Өйткені ол бізге өмір берді ме, ана баланы өмірге алып келді, оны қамтамасыз етеді. Енді бізді қамтамасыз етіп келе жатыр ғой, тұр ата-анамыз арқылы, там туған туысқандарымыз арқылы, достарымыз арқылы, үкімет арқылы, сол сияқты ана келген бала нәрестені де Құдай тағала сақтап, қорғап, қамқорлайды. Оны біз сенім деп айтамыз, біз сенуіміз керек. Иә, сондықтан бір адамды аман алып қалсаң, нөлем көп күнәлерін кешіріледі. Егер де сен күнәлерің кешірілгенін қаласаң, сен сондай естіп қалсаң, мысалы анау біреу аборт істейін деп жатыр, екі қабат болып қалса, ондайларға барып айтып, ақылыңды айтып, істеме, барма, өлтірме. Яғни ол сол бала өлтірілгеннен кейін, тасталғаннан кейін адам ойлайды да, әйел адам, еркек адам ойлайды, ол болды, мәселе кетті деп. Негізінде ең қиын мәселе сонан келеді, өйткені сен оны ұмытып кетуі мүмкінсің, бірақ ол жара қалады. Мысалы бір достарымыз бар, ол қазір үйленген, тұрмысқа шықты, сол тұрмысқа шыққан күйеуінің екі баласы бар, ал өзі әлі күнге бала көтере алмайды. Бірақ ол сол ана күйеуінің екі баласын қабылдай алмай жүрген. Неге? Өйткені сөйтсе ол кезінде 15 жасында түсік жасаған. Ойлашы, сол арқылы ол содан қазір кешірім сұрап, Құдайдан кешірім алып, қазір сол балаларын жақсы көреді, және сондай қыздарға, әйелдерге қазір көмектесіп жатыр, өзінің басынан өткен. Сондықтан ұялып келу жоқ. Сен егер де қазір осы дүниеде сол баладан ұялсаң, көршіден ұялсаң, әкеңнен ұялсаң, онда сен ан жаққа барғанда, о дүниеге барғанда сен қалай ұяласың ба, ұялмайсың ба? Мен сол сұрақ мен ойландырады да. Қазір осы дүниеде біз ұялатын болсақ, ана дүниеде сен білмеймін қалай ойланатыныңды. Қорқытқым келмейді негізінде, бірақ енді сол біздің сеніміміз соған соны айтады. Осы дүниеде емес, біз о дүниеде өмір сүреміз.
Иә, яғни қазақта да мақал бар ғой, бір қозы туса бір топ жусан артық туады дейді. Әрбір баланың, әрбір сәбидің өзінің несібесі бар. Сондықтан да одан қорқып, одан не істеп, жоқ, мынау болмайды екен деп жасанды түсік жасатудың қажеті жоқ. Өйткені Құдай берді ме, Құдайға шүкір. Иә? Иә, өйткені қазір қарасаңыз, бір екі бала ғана туып, сосын ары қарай уже жалғастырмай жасанды түсік жасатып жатқан ата-аналар да бар. Мен өзім достарым бар, олар бір қыздан кейін үш аборт жасатқан. Енді әлі күнге туа алмай жүр, жылайды, Құдайдан да сұрайды, бірақ олар қатты қиналып жүр, өйткені бір қызынан кейін бір ұл болса екен деп ойлайды да. Сондықтан да бұл тек қана жас жеткіншектерге ғана қатысты емес, сонымен қатар есейген әйел, тұрмыстағы әйел адамдардың да өмірлеріне де байланысты. Иә, ешқандай ауру, еш нәрсеге қарамай, болмайды, маған қажеті жоқ деп аборт жасап тастау, ол да дұрыс емес. Яғни былайша айтқан кезде қарап отырсаңыз осы. Рахмет сіздің әңгімеңізге, өте жақсы әңгіме болды. Енді мен ойлаймын, тағы да біз жалғастырамыз деп.
Келешекте ме?
Иә, келешекте осы әңгімемізді, осы ойларымызды жалғастыратын боламыз. Тыңдарман, сіздерге рахмет. Бүгін осы тамаша әңгімеге сіздер естідіңіздер деп ойлаймын. Қандай да бір сұрақтарыңыз, ойларыңыз болса, 8707-724-30 номеріне жаза аласыздар. Егер сіздердің бастарыңыздан өткен осындай жағдайлар болса да, оны міндетті түрде жазып бізге хабар бере аласыздар. Келесі эфирде кездескенше, қош, сау болыңыздар.
Немене? Ана жасыл. Жазда келер.
жазда кетер, күзде келер, абыр сабыр жанарымнан маздап өтер жазды шағы жан жағы мекеніне гүл дариға мені таста қайтар құсы сол бір жалын жылдарыма